Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. Situacija na Kosovu i Metohiji mirna. Održana vanredna sednica kriznog štaba četiri opštine sa severa pokrajine.
Ono što je najznačajnije jeste da građani znaju da postoje ljudi koji brinu o njima, a da će država Srbija, na osnovu reči predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, iznaći način kako će dostaviti i hranu i lekove i sve ostalo.
Počelo saslušanje četvorice Srba koji su juče uhapšeni, prenose prištinski mediji. U novostima dana beležimo, Vojvodina danas i sutra slavi 100 godina prisajedinjenja Srbiji. Zbog velikog broja migranata koji stižu na granicu sa SAD-om, u Meksiku proglašeno stanje humanitarne krize. U Parizu suzavac i vodeni topovi rasterali demonstrante koji protestuju zbog povećanja cena goriva i ekonomske politike. Strože kazne za nasilnike najavljuje ministar Nebojša Stefanović uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Da potpuno obeshrabrite nekog da ponovi krivično delo. Da kad ga ponovi treći put dobije 20, 30, 40 godina zatvora. Zato što je neko udario pesnicu. I onda će dobro da razmisli da li mu se bilo kakvo nasilje uopšte isplati.
Večeras prvi ovosezonski košarkaški derbi od 19 časova sastaju se Partizan i Crvena zvezda. Sutra oblačno sa kišom do 15 stepeni. Posle upada kosovskih specijalaca, hapšenja četvorice Srba i protesta zbog taksa Prištine od 100% na severu Kosova i Metohije, situacija je mirna, ali napeta. Na glavnom trgu primetno je pojačano prisustvo pripadnika KFOR-a i kosovske policije. Održana je vanredna sednica kriznog štaba četiri opštine sa severa pokrajine. U toku je i saslušanje četvorice Srba koji su juče uhapšeni. O situaciji u južnoj pokrajini u prilogu Tanje Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice danas je održana i treća vanredna sednica kriznog štaba koji čine predstavnici sve četiri opštine sa severa Kosova i Metohije. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić je izjavio da svi oni još jednom apeluju na građane da u svim situacijama ostanu suzdržani i da ne nasedaju na provokacije.
Ne bih previše da iznosim detalje sastanka sa koga dolazim, ali mogu da kažem da su političke strukture na severu Kosova i Metohije u stalnoj konsultaciji sa našim predstavnicima u Beogradu. Što se tiče samih građana, krizni štab koji je formiran će zasedati 24 sata dnevno. Vama medijima se izvinjavam, nećemo moći da iznosimo detalje sa tih sastanaka uvek, ali ono što je najznačajnije jeste da građani znaju da postoje ljudi koji brinu o njima, a da će država Srbija, na osnovu reči predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, iznaći način kako će dostaviti i hranu i lekove i sve ostalo. Znači, mi moramo da damo sve od sebe, da se život u narednom periodu, koliko je to moguće u ovim okolnostima, nastavi onakav kakav je bio do pre uvođenja ovih sramnih mera od strane Prištine.
Podsjetimo da su juče pripadnici specijalne jedinice ROSU uhapsili četvoro Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice. Advokat jednog od uhapšenih Dragiše Markovića, Dejan Vasić, kaže da mu je čudno što će optuženi biti saslušani u Prištini, jer se delo, to jest ubistvo Olivera Ivanovića, dogodilo u Kosovskoj Mitrovici.
Meni je s jedne strane čudno, obzirom da je moj branjenik već bio u postupku i već je, kako da kažem, ta istraga i te sumnje koje su odnosile na njega već su dovoljno istražene, on je bio u kućnom pritvoru, stvarno je nerazumno ponovo predlagati nekakvu meru da bi njemu bilo ograničeno kretanje i sloboda i tako dalje.
Inače, ni danas dnevna štampa iz uže Srbije nije došla na teritoriju Kosova i Metohije, iako su distributeri bili spremni da plate taksu koju je Priština uvećala za 100%, kosovski carinici su zatražili jutros da na novinama iz Srbije bude napisano Republika Kosovo. A u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je i sastanak privrednika sa severa Kosova i Metohije, koji su se dogovorili da neće biti podizanja cena. Oni takođe apeluju na građane da ne prave kućne zalihe, jer, kako kažu, robe ima dovoljno. A o svemu ovome i čitavoj atmosferi u gradu govore neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice.
Narod je dosta zabrinut zbog ovih situacije. Prodavnice, ne osjeća se ništa, trenutno ima svega. Šta će biti, vidjet ćemo, ali nije dobro. Neka mala su poskupljenja na mleko, 10-20 dinara, na hleb se nešto osjeća i eto tako.
Ljudi su malo zabrinuti, ali ne previše. Ipak će se pronaći način da ovaj narod opstane i da se to prevaziđe. A što se tiče vlasti u Prištini, pa to su neki očajnički pokušaji sa njihovim mentorima, ali to neće proći.
Nažalost, narod severa Kosova navikao se na ovakve situacije. On nije ovo prvi put, prepadi, sirene, ima bolesnih ljudi, trudnice i tako dalje. Mislim da ovo Prištini nije trebalo.
Još jedna posljedica mera Prištine moglo bi da bude i nedostatak lekova. Direktor kliničkog centra u Mitrovici Milan Ivanović kaže da kiseonika i lekova ima za 7 dana.
U ovom trenutku je zbrinjavanje naših bolesnika adekvatno, da mi ukazujemo da nema panike među pacijentima, stalnim smo kolegijuma, dogovorima, tako dalje, kako i najbolje da se organizujemo u odnosu na postojeću situaciju. Ja sam ipak optimista da ćemo uspjeti da se izborimo i sa ovim problemima.
A direktor hidrocentrale Gazivode Srđan Vulović je rekao da je trenutna situacija na Gazivodama mirna, da nema nikakvih problema, a da će u hidrocentrali nastaviti sa proizvodnjem nivoa vode kakav je bio i do sada i da neće redukovati svoje isporuke Prištini. Inače, situacija na severu Kosova i Metohije je mirna. Kosovsku Mitrovicu je nekoliko puta jutros nadletao helikopter HVOR-a, a na ulici se mogu primetiti sporadično patrole kosovske policije kao i vojnika KFOR-a.
Naša ekipa jutros je posetila selo Prilužje u opštini Vučitrn, evo što je zabeležila Jelena Božević.
U Prilužju živi oko 3000 Srba, ovdašnju školu pohađa 350 učenika, a u vrtiću je 50 mališana. Već 19 godina oni ovde, na 12 km od Prištine, žive zaista kao u getu. Veliki deo imanja je uzurpiran i mnogi na svoje njive i u svoje šume ne mogu ni da uđu. I onako tešku situaciju dodatno otežava i uvođenje ovih taksi na proizvode iz centralne Srbije. I evo što nam kažu žitelji ove najveće srpske enklave.
Nalazimo se ko kako zna. Najviše i dalje Srbija nas nije ostavila. Mi primamo platu od Elektroprivrede Srbije. Znači tu smo zbrinuti. Međutim, kada sedimo ovde, naš narod nije navikao da bude da samo sedi, nego radi. Mi smo im klava. Ovde je teško. Znači kada je u Mitrovici teško. A šta da kažem mi ovde?
Krade se mnogo stoka, mašine, kola, kradu šume, seču.
Još uvek ima robe iz centralne Srbije, a svi se pitaju šta će biti kada se i te zalihe potroše, ali kažu da nemaju nameru da napuste svoje selo.
I danas brojna reagovanja nakon odluke Prištine o povećanju taksa na srpsku robu na 100% i jučerašnjeg upada kosovskih specijalaca i hapšenja četvorice Srba. Nismo reagovali ishitreno, nismo nastali na provokacije Prištine, ali nećemo odustati od zaštite koju garantuje međunarodno pravo. To je danas izjavila premijerka Ana Brnabić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ističe da je situacija na Kosovu i Metohiji dramatično teška, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poziva Prištinu da obavesti Beograd ili međunarodne institucije o tome dokle se stiglo sa rešavanjem ubistva Olivera Ivanovića. Tvrdi da upad ROSU na sever pokrajine nema veze sa tom istragom. Reagovanje beleži Milka Babić.
Situacija na Kosmetu danas je dosta mirnija, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Važno je dodaje da nismo naseli na provokacije Prištine i reagovali ishitreno. Sada su na potezu Evropska unija i UNMIK, naglašava Brnabićeva.
I danas apelujemo na partnere, pre svega iz Evropske unije, da rešavaju problem taksi kako bi svi zajedno mogli da nastavimo tamo gde smo stali, a to je da razgovaramo o regionalnom ekonomskom povezivanju. Treba da dođemo na situaciju od nekog 5. novembra kada možemo svi zajedno da se vratimo za razne pregovaračke stolove. S jedne strane za pregovarački sto u dijalogu Beograda i Prištine o dugoročnoj normalizaciji odnosa, sa druge strane za sto u okviru berlinskog procesa o regionalnom ekonomskom povezivanju.
Situacija na Kosmetu je veoma složena i nastavit ćemo da pratimo zbivanja na terenu, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Uznemirenost stanovništva je velika, svakako je užasno složeno stanje i moram da kažem da smo potpuno zainteresovani za rešenje ubistva Olivera Ivanovića. Ja bih samo voleo da dobijemo bilo kakvu informaciju i neka saopšte javno kakvim dokazima raspolažu, čak i ne moraju da govore o dokazima, ne kažu koga su optužili za šta. Neka kažu da su rešili taj slučaj, ne kažu da su na pragu rešavanja. Jer sve ostalo ukazuje samo na političku igru koja nema veze sa ovim ubistvom, već ima veze sa opstankom Srba na severu.
Namera Prištine je da Srbima utera strah u kosti i otera ili ukloni ljude koji mogu da se organizuju i pruža otpor nasilju, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dodaje da će Srbija pronaći način da podmiri osnovne potrebe našeg stanovništva i da se nikome neće dozvoliti da gazi i ubija Srbe na Kosmetu. Odluka Prištine o uvođenju takse na proizvode iz Bosne i Hercegovine poruka je i nama da možemo da se ponašamo kako hoćemo i ne poštujemo regionalni pristup, rekao je predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja ću tražiti već ovih dana od organa Bosne i Hercegovine da mi predoče moguće mjere koje možemo poduzeti da bi štitili naš interes. Reciprocitet je uveden u međunarodne odnose i među državama onda kada su one formirane i postavljene. Regionalna saradnja je svakako dobra, ali mislim da je primarno za svaku zemlju da djeluje pod istim uslovima, jednakim uslovima.
Najviše trpe male i srednja preduzeća, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je pozvao međunarodne institucije, pre svega Brisel, da što pre reaguju. Takse i pokazivanje sile prema Srbima u Kosovskoj Mitrovici su deo akcije koja za cilj ima na prvom mestu rušenje Aleksandra Vučića s vlasti kao preduslov za priznavanje nezavisnosti Kosova, naveo je ministar odbrane Aleksandar Vulin u saopštenju za javnost.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je sednicu za utorak 27. novembar. Poslanici će razmatrati više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.
Jednokratnu pomoć od 3.000 dinara 1,57 miliona penzionera dobit će početkom decembra, za što će biti izdvojeno 5,24 milijarde dinara. Pomoć će im biti isplaćena na isti način kao što primaju i penziju, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Navodi da je Srbija za isplatu jednokratne pomoći dobila i saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, što potvrđuje, kako je rekao, odlično stanje financija.
U narednim minutima smo u Novom Sadu u okviru obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. U centru tog grada postavljena je multimedijalna izložba pod nazivom 100 godina ponosa. Otvorili su je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Događaj je pratio Petar Kočić.
Multimedijalna izložba o završetku Drugog svjetskog rata i prisjedinjenju vojvođanskih oblasti Srbiji predstavlja niz ogromnih knjiga koje su postavljene u Zmajovinoj i Dunavskoj ulici u centru Novog Sada. Kada se mobilni telefon ili tablet uređaj usmere na fotografiju aktera istorijskih događaja, oni sami pričaju priču, poput kralja Petra I, kralja Aleksandra Karađorđevića ili Milunke Savić. Autor ove izložbe je umetnik Dušan Jović.
Ono što je ovom izložbom, što sam htio da pokažemo zajedno sa i kabinetom koji je učestvovao od početka u ovoj izložbi, jeste da putem novih medija možemo da prikažemo, putem proširenih novih medija možemo da pokažemo ono čime možemo da se ponosimo bilo gde u svetu. A to je da svaka od ovih elemenata, od scenografskih elemenata knjiga, ima svog domaćina, to je kralj Petar, kralj Aleksandar, Mišić, čuvena Milunka Savić, i oni nam svojim rečima pričaju svoje viđenje Velikog rata i onom u čemu su oni učestvovali.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe da je poruka ove izložbe pre svega istorijski kontinuitet sa sadašnjošću.
100 godina života u slobodi sa 4 velike zavetne misli. Sloboda najpre, ravnopravnost, zajedništvo i napredak. I svako može da prepozna u sve 4 oblasti ono što krasi Vojvodinu, i u slobodi i u zajedništvu sa drugim delovima naše zemlje i sa drugim delovima našeg naroda i u napretku koji je vidljiv na svakom koraku.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posebno ističe značaj obeležavanja 100 godišnjice prisajedinjenja.
25. novembra 1918. godine ispunjena je suština osnivanja Vojvodine u Sremskim Karlovcima 1848. godine. Vojvodina je zamišljena, za Vojvodinu se borilo, za Vojvodinu se živelo, da bi dočekali dan da se prisjedinimo, da se ujedinimo sa našom majkom Srbijom. I to je nešto što niko ne sme da nam oduzme, to je nešto što niko ne sme da nam zabrani i to je nešto što mi ne smemo da zaboravimo.
Obeležavanje velikog istorijskog jubileja nastavlja se večeras u Srpskom narodnom pozorištu premijerom predstave Svetozar i sutra, kada će biti otkriven spomenik kralju Petru I. oslobodiocu, otvoren muzej prisjedinjenja i kada će se održati svečana akademija.
15 časova, 15 minuta. U zgradu ambasade Srbije u Atini jutros je provalio nepoznati muškarac koji je lomio inventar i pretio, a posle višesatnih pregovora policija ga je izvela iz prostorije ambasade, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U incidentu nije bilo povređenih, pričinjena je znatna šteta.
Ministarstvo je u saopštenju prenelo da je mlađa muška osoba prvo preskočila ogradu i ušla u dvorište, a zatim nasilno provalila kroz vrata konzularnog odeljenja i ušla u samu zgradu ambasade. Posle pokušaja zaposlenih da razgovaraju sa njim i da ga smire, počeo je da lomi inventar i da preti nožem, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da je pravovremenom reakcijom zaposlenih i grčke policije muškarac izveden iz prostorije ambasade.
Pariska policija ispalila je suzavac i vodene topove da bi rasterala demonstrante koji su gnevni zbog povećanja cena goriva i ekonomske politike francuskog predsjednika Emanuela Macrona pokušali da dođu do Elisijskih polja. Uprava policije saopštila je da je jedna osoba uhapšena na Elisijskim poljima. Podsećamo, pre nedelju dana u protestnim akcijama povređene su stotine ljudi dok su dve osobe ubijene. Više informacija o današnjem protestu javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Eksplozija nasilja od jutros na parijskim i Elisejskim poljima. Na hiljade građana u žutim prsucima od jutros se slilo u ovu najveću parijsku aveniju. Do žestokih sukoba između snaga reda i ekstremnih grupa koje su se priključile žutim prsucima došlo je u početnom delu avenije na mestu kružnog toka oko triumfalne kapije. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi sa samodelimičnim uspehom razrušila barikade koje su sada u plamenu i rasera ratobornu masu. Među radikalnim demonstrantima mogu se videti mnogi sa zastavama kako pevaju državnu himnu, neki među njima bacaju komade iskopane kaldrme na policiju. Mirni demonstranti objašnjavaju pred kamerama uglavnom jedno isto. Primanja ili penzije nisu dovoljni da bi prehranili sebe i porodicu. Porezi su brojni i stalno novi. U banci hronični minus, neki su bukvalno gladni. Oni nose transparente na kojima piše "Delimo bogatstvo", što je aluzija na opšte poznati bilans Macronove administracije. 10% najsiromašnijih izgubilo je 337 evra za godinu dana, a u isto vreme 10% najbogatijih dobilo je 1193 evra. U ovim trenucima postoje nagađanja da žuti prsuci idu ka trgu Concorde, mestu koje ima veliki simbolički značaj, jer je u vreme revolucije upravo tu bila instalirana giljotina i pogubljen francuski kralj i kraljica. Ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner danas oko podne ocenio je da protesti žutih prsuka jenjavaju i da je ratoborna masa došla na Jelisejska polja na poziv liderke krajnje desnice Marine Le Pen, koja je međutim odmah odbacila ove optužbe. Francuska vlada za sada se ne oglašava, a predsjednik Macron najavio je da će se obratiti javnosti u utorak.
Iz Francuske se javila Nataša Jokića. U meksičkom gradu Tihuani na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama proglašeno je stanje humanitarne krize zbog priliva velikog broja migranata iz Centralne Amerike. Gradonačelnik Tihuane Juan Manuel Gastelum zatražio je pomoć od Ujedinjenih nacija kako bi taj grad mogao da se izbori sa oko 5000 migranata. Opširnije u prilogu Zorane Bokan.
Tihuana je grad od oko 1.300.000 stanovnika u saveznoj meksičkoj državi Donja Kalifornija. Migrantski karavan iz Gvatemale, El Salvadora i Hondurasa sve je brojniji. Najveći deo migranata želi da zatraži azil u Sjedinjenim Američkim Državama, što znači da bi u Tihuani mogli da ostanu mesecima. Rosa Castillo, migrantkinja iz Hondurasa, kaže:
"Borim se da ako mogu dobijem propusnicu za ulaz u Ameriku, a ako ne, ostala bih u Meksiku. Ovdje ću uz radnu vizu moći da radim. Čekam i na odgovor kanadskih vlasti."
Preti nam totalna katastrofa, upozorava gradonačelnik Tihuane Juan Manuel Gastelum i oštro kritikuje vladu Meksika, što ne shvata ozbiljno pretnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će zatvoriti granicu ukoliko Washington proceni da je Meksiko izgubio kontrolu nad situacijom u Tihuani.
"Humanitarna pomoć nam je potrebna. Pozivam Ujedinjene nacije da nam pomognu. Ne želim da opterećujem javne službe u Tihuani i da grad oteram u dugove. Na drugoj strani mora se osigurati to da će svaki migrant koji dolazi ovde da bi pravio nevolje biti poslat nazad u svoju zemlju. To je moja poruka. Svi u Tihuani moraju da rade.
Najnoviji talas migranata iz Latinske Amerike je posljedica lošeg ekonomskog stanja u tim državama, a istovremeno veliki ekonomski udar i za tako moćnu državu kao što su Sjedinjene Američke Države, ističe u izjavi za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović, ekspert u Direktoratu za migracije pri Evropskoj komisiji u Briselu.
Uopšte migracije su uzrokovane ili velikim siromaštvom, ili ratovima, ili socijalnim inženjeringom. U ovom slučaju se radi o teškoj ekonomskoj situaciji. Razumljivo je da predsjednik Američke Države pokušava da nađe način kako bi smanjio troškove svoje države i uopšte zadržao neku vrstu legalnosti i protoka ljudi na granicama. Međutim, čak ako i bude koristio vojsku i zidove, naprosto se neće moći zaustaviti pritisak migranata, jer ljudi uvek idu za svojim dobrom, a kad to čine kolektivno, oni predstavljaju veliku masu iz koje jedan deo uvek uspe u svom cilju.
U mirnom protestu na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama migranti su danas pozvali američke i meksičke vlasti da ubrzaju proces odobravanja azila.
Iz sveta još dve vesti.
Najmanje 25 osoba, među kojima je bilo mnogo dece školskog uzrasta, poginulo je kada je autobus upao u kanal na jugu Indije. Do nesreće je došlo u okrugu Mandja kada je vozač autobusa koji je skretao velikom brzinom izgubio kontrolu nad vozilom. U toku je spasilačka operacija. Policija je uputila ronioce na lice mesta. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnju eksploziju u džamiji na istoku Afganistana, u kojoj je ubijeno najmanje 26, povređeno 50 ljudi. Napad se dogodio u provinciji Kostu u džamiji dok su se vernici okupljali na molitvi.
Od početka godine u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno 30 žena. Podaci pokazuju da je svaka treća žena prebijena ili je doživjela neki od osnovnih oblika nasilja. Skoro 95% ubijenih žena nije se obratilo za pomoć institucijama. Statistika bi, kaže ministar unutrašnjih poslova, mogla da se promeni, ali to zahteva učešće svih. Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, premijerka Ana Brnabić posetila je Sigurnu kuću. Opširnije Milenko Marković.
Vrlo je bitno da se pošalje poruka da žene koje trpe nasilje mogu da se jave u sigurnu kuću gde ih očekuje pomoć, kaže koordinatorka sigurnih kuća Vesna Stanojević. Takvo nasilje postoji svuda u svetu i ženama i deci koje ga trpe treba život učiniti lepšim.
Prosto je greota da jedno dete koje se tek rodilo ili deca koja su jako mala nemaju nikakvu šansu da budu srećna i zadovoljna deca zato što se mi pravimo da to ne vidimo. Mnogo je ljudi koji ovo podržavaju, vidjet ćemo uvek i pomoći onoliko koliko možemo.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je podsjetio da u sigurne kuće u glavnom gradu dolaze žene iz čitave Srbije, jer manja mesta nemaju takve ustanove. Grad će, prema njegovim rečima, nastaviti da ih finansira kao i do sada.
Poslednje tri godine mi smo kao grad Beograd potpuno preuzeli finansiranje sigurne kuće. Mi obezbeđujemo, ove godine smo obezbedili 22 miliona dinara, obezbedit ćemo i sledeće godine u budžetu. Odredili smo već zgradu koja pripada gradu Beogradu, koje se nalaze stanovi koji će koristiti žene koje izlaze iz sigurne kuće, to bi zovemo smeštaj na pola puta, znači žene koje više ne mogu da budu u sigurnoj kući pre nego što počnu da žive svoj novi život, imaće mogućnost da žive u tim stanovima određeno vreme, to ćemo uraditi tokom sledeće godine.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da vlada daje sve od sebe da se sistemski bori protiv nasilja u porodici.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je na snazi od 1. juna 2017. godine i dalje je ovo ogroman problem. Ali imamo još toliko toga da uradimo. Zbog toga je Vlada Republike Srbije napravila koordinaciono telo u kome pre svega rade ministarka pravde, ministar za unutrašnje poslove i ministar za rad i socijalna pitanja kako bi obezbedili da je sve manje nasilja.
Brnabićeva smatra da kada se prijavi nasilje, tužilaštvo i sud moraju brzo da reaguju da bi se nasilnici smestili na dovoljno dug period iza rešetaka. U tom smislu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je najavio, kako je rekao, dramatično povećanje zatvorskih kazni.
Kad kažem dramatično, to je u svetu u nekim zemljama, u različitim zemljama različiti način je definisano i otprilike negde se zove zakon tri udarca u smislu da se svaki sledeći prekršaj, svako sledeće krivično delo sa elementom nasilja dramatično i drakonski više kažnjava. Da potpuno obeshrabrite nekog da ponovi krivično delo. Da kad ga ponovi treći put dobije 20, 30, 40 godina zatvor. Zato što je neko udario pesnicu. I onda će dobro da razmisli da li mu se bilo kakvo nasilje uopšte isplati.
Stefanović je dodao da je od početka godine izrečeno više od 23.000 hitnih mera zbog nasilja u porodici, od čega je 7.000 puta izrečena mera privremenog udaljenja počinioca iz porodičnog boravišta. Uz to, više od 900 policajaca je prošlo posebnu obuku za postupanje u takvim slučajevima.
Zbog napada na predsjednika Levice Srbije Borka Stefanovića, policija je privela tri osobe, a za još jednom za koju se sumnja da je učestvovala u napadu se intenzivno traga. Borko Stefanović pozdravlja brzu reakciju MUP-a, ocenjuje da napad na njega i dvojicu aktivista stranke u Kruševcu nije bio slučajan.
Sigurno je da ovakav napad nije mogao biti neorganizovan, on je bio organizovan, on je bio smišljen. To su ljudi koji su pratili naše kretanje kroz Kruševac pre toga, slikali nas na trgu kod doma sindikata u Kruševcu. Oni su znali tačno gde se kada nalazimo i oni su došli sa namerom da izvrše ubistvo.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ističe da će biti utvrđene okolnosti i motivi zbog kojih se napad na Borka Stefanovića dogodio. Ministar poručuje da osuđuje svaku vrstu nasilja.
Što može se kaže da je država uradila svoj posao, dakle maksimalno brzo policija je, da kažem, hitro, promptno reagovala, pohapsila one koji su počinioci, poslala poruku da bilo kakva vrsta nasilja u ovoj zemlji nije dozvoljiva i sve ono što ja mogu da kažem da očekujem da će tužilaštvo oštro kvalifikovati ovo delo i da će tražiti da kažem da se počinioci oštro kazne.
Reaguje i premijerka Ana Brnabić, kaže da Srbija neće tolerisati nasilje ni pod kakvim izgovorom, nada se da će i pravosudni organi poput policije brzo i profesionalno reagovati. Podsećamo, Borko Stefanović je napadnut juče tokom tribine Saveza za Srbiju u Kruševcu. Ovo su novosti dana. U danu kada se igraju utakmice 10. kola ABA lige i večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, sećamo se velikog uspeha košarkaša, osvajača srebrnih medalja u Rio de Janeiru i na olimpijskim igrama u Meksiku. Košarkašima iz generacije koja je učestvovala na takmičenjima 1963. i 1968. danas uručene plakete u znak sećanja na 55 godina od osvajanja ovih odličija. Beleži Slobodan Maletić.
11. memorijalni turnir veterana u znak sećanja na nekadašnjeg igrača i pomoćnog trenera Partizana Dragišu Šarića okupio je ovih dana u Beogradu oko 60 timova. Osim veterana koji učestvuju, ovde su i brojni bivši asovi jugoslovenske košarke u ulozi posmatrača, ali željni druženja i podsjećanja na najslavnije dane igračke karijere. Nekima od njih danas su uručena priznanja za prvu medalju Jugoslavije na svetskim prvenstvima pre 55 godina u Rio de Janeiru i prvo odličje sa olimpijskih igara pre 50 godina u Meksiku. U ime organizacionog odbora turnira bivše asove pozdravio je Bratislav Đorđević.
Jako nam je drago da u 95 godina od donošenja prve lopte i 70 godina od osnivanja Košarkaškog saveza dolazimo do ovog turnira koji je 11. po redu i nastavljamo da se družimo sa upravo legendama našeg sporta. Ovo treba nastaviti ovako, na ovaj način, da podstaknemo upravo to da se podsjetimo šta su sve uradili za naš sport, za našu košarku, a znamo da je to nemerljivo i znamo da to ni na koji način ne može da se nagradi, pogotovo što smo svi živeli u uslovima koji su toliko daleko od današnjih da je to nešto neverovatno.
Slovenac Ivo Daneu je jedan od onih koji je za Jugoslaviju osvojio i prvu medalju na svetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama. Iznad svega on danas ističe značaj ovakvih okupljanja.
Ja bih podvukao da smo, jako smo bili u klubovima protivnici, u reprezentaciji smo bili prijatelji i da je to drugarstvo još sada traje. To je velika stvar. Košarkaši znamo da bez drugarstva nema uspeha. Možeš biti toliko velika zvezda i sve znat, ako nisi kao čovek veliki, onda nema uspeha.
Među brojnim učesnicima i prijateljima memorijalnog turnira Dragiša Šarić su i Miško Marić, Nemanja Đurić, Slobodan Gordić, Vital Eiselt, Nikola Plećaš, Dragoslav Ražnatović i mnogi drugi.
U novostima dana beležimo i da će redovan železnički saobraćaj na barskoj pruzi na deonici od Užica do Vrbnice, odnosno do granice sa Crnom Gorom, biti uspostavljen u 16 časova. Navodi se u saopštenju Infrastruktura železnice Srbije da je završena sanacija 116 km koloseka kao i kontrolni pregled na pomenutoj deonici barske pruge. Železnički saobraćaj bio je u prekidu od 21. novembra iz bezbednosnih razloga, jer su šine na pojedinim mestima bile zamašćene, što je otežavalo redovan saobraćaj vozova. Važna informacija za stanovnike Kruševca: zbog kvara na toplovodu u Miličinoj ulici bez grejanja je četvrtina korisnika priključenih na sistem daljinskog grejanja u tom gradu. Grejanja nema u opštoj bolnici, hladni su radijatori u Staroj Čarši i naseljima Lazarice i Ujedinjene nacije. Ekipe Kruševačke gradske toplane su na terenu, očekuje se da kvar bude saniran do 19 časova. Temperature u ovom trenutku u Nišu 12, u Beogradu 10, u Novom Sadu 8, u Somboru 7 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne pretežno oblačno, jugozapadu mestimično s kišom, od sredine dana kiša i u ostalim krajevima. Vetar slab u košovskom području i na planinama jak. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna do 15 stepeni. U Beogradu jutro oblačno i suvo, od sredine dana povremeno s kišom uz umeren vetar. Jutarnja temperatura 7, dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program. U vremenu sporta i razonoda očekuje vas kolega Željko Stefanović.